Ti, na katerem piše.
V današnjem ofu Nobelova nagrada za mir podeljena kar dvema nominirancema. Britanski UKIP prvič zasedel sedež parlamenta. Ponovni shodi za pravičnost in proti policijskemu nasilju v ameriškem St. Louisu. Nataša Živković v imenu očeta v Cankarjevem domu. Letošnja Nobelova nagrada za mir je bila podeljena dvema kandidatoma. To sta Malala Yousafzai in Kailash Satyarthi, ki združuje boj proti zatiranju mladih in otrok in za pravico vseh do izobrazbe. Malala Yousafzai je globalni javnosti postala znana pred dvema letoma, ko so jo ustrelili talibani zaradi njenega ustrajnega zagovorništva pravice žensk do izobrazbe. Od takrat dalje je svoje zagovorništvo prenesla na globalno raven, s svojimi 17 leti pa je postala najmlajša dobitnica nagrade. Kailash Satyarthi se s pravicami mladostnikov ukvarja v Pakistanu v sosednji Indiji, kjer je svoje delo usmeril predvsem v boj proti izkoriščanju otrok. To se najpogosteje veže na otroško delo, proti kateremu je svojo organizacijo Bachpan Bachao Andolan vodil aktivnosti na lokalni ravni, kot tudi globalno v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Eden izmed njegovih dosežkov je razvoj certifikata, ki je podeljen podjetjem, ki v svoji proizvodnji ne uporabljajo otroškega dela. Zmaga omenjenih kandidatov nosi seboj tudi številne simbolične pomene. Predstavlja namreč ne le skupno zmago muslimanke in hindujca, ampak tudi državljanov Pakistana in Indije, dveh držav, ki sta pogosto upleteni v spopade. V pokrajini Kašmir je prišlo do začasne umiritve strasti. Potem, ko so tam v zadnjem tednu potekali najhujši spopadi med Indijo in Pakistanom v zadnjem desetletju, je lokalno prebivalstvo deležno vsaj začasnega miru. Zadnji spopadi so zahtevali življenja 9 pakistanskih in 8 indijskih civilistov, ujetih na spornem območju, številni pa so zapustili svoje domove. Odkar sta državi leta 1947 razglasili svoji neodvisnosti, sta se spopadli že v 3 vojnah, med katerimi sta bili 2 vezani na Kašmir. Posledica visoke stopnje možnosti konflikta na meji je njena izjemno visoka oboroženost. Tokrat predstavniki vlad obeh držav obtožujejo eden drugega začetka konflikta, za katerega obe strani trdita, da ni bil izvan strani njihovih sil. V britanski parlament se je prebil kandidat stranke UKIP. Douglas Carswell, ki je še nedavno predstavljal stranko konzervativcev, je prejel najvišje število glasov na nadomestnih volitvah v okrožju Clacton in si tako zagotovil parlamentarni sedež. Kot še bolj zgovorno spreminjajoči se britanski politični klimi, pa je predsednik stranke Nigel Farage predstavil povečanje podpore v okrožju Haywood and Middleton, kjer so prav tako potekale volitve. Tam UKIP sicer ni zbral dovolj glasov za zmago, a je podpora močno narasla in tako stranka sedaj predstavlja glavno opozicijo tudi v pretradicionalno laborističnih okrožjih. Uspeh UKIP-a oziroma stranke za neodvisnost Velike Britanije med drugim temelji na poudarjanju elitizma v britanski politiki in predstavitvi UKIP-a kot stranke preprostih ljudi, nepoklicnih politikov. Da je na tem v svoji kampanji gradil tudi Carswell, je jasno iz njegove izjave po izvolitvi.
I feel as if I've finally come home. All the time I've been in politics, I suddenly realize over the past 6 weeks, this is what I've been missing. A proper political party that's democratic, owned by its members, and full of ordinary people, not career politicians who became MPs by working in the offices of MPs. It's wonderful.
Dejanska zavezanost Britancem in njihovi dobrobiti je sicer vprašljiva. Farage je ravno ta teden izjavil, da bi bilo naravnost smešno preprečiti nadaljne reze v financiranje nacionalne zdravstvene službe. Glede na katastrofalne posledice, ki jih je dosedanje varčevanje že imelo na prebivalstvo, se je njegova skrb za navadne ljudi spet izkazala za več ali manj nično. Na Norveškem poteka debata o perečem problemu. Pomankanju hrupa pri električnih avtomobilih. Norveški direktorat za javne ceste je sporočil, da bo morala Norveška v skladu z evropskim predpisom zagotoviti, da imajo vozila, ki ne povzročajo hrupa, nameščen sistem za opozarjanje, ki oddaja zvok v času od vžiga motorja do trenutka, ko vozilo doseže hitrost 20 km na uro ter pri vzvratni vožnji. Odločitev je pozdravilo Združenje slepih in slabovidnih, saj tiha vozila predstavljajo varnostni problem. Hitro se je oglasila še Zveza proti hrupu, ki odločitvi nasprotuje in želi, da bi se namesto tega povečalo izobraževanje voznikov. Evropsko sodišče je odločilo, da lahko državljani Evropske unije v primeru, ko tega zaradi pomankanja medicinske opreme in infrastrukture ni mogoče zagotoviti na domačih tleh, zdravljenje opravijo v drugi državi članici EU in so upravičeni do povrnitve stroškov. Odločitev temelji na primeru Romunke, ki je na operacijski poseg odšla v Nemčijo. Odločitev Evropskega sodišča ima vpliv na nadaljne odločanje o tovrstnih primerih v drugih državah članicah EU, kar je sicer pozitiven napredek in bo pacijentom v prihodnosti omogočalo hitrejšo razrešitev tovrstnih primerov. Je pa ravno ta hitrost postopka odvisna od nacionalnega sodnega sistema vsake izmed članic. Strani EU namreč umanka poziv članicam, da se s tovrstnimi primeri ukvarjajo prioritetno, saj gre za zdravstvene probleme, pri čemer je čas pogosto temeljnega pomena. V ameriškem mestu St. Louis je zopet ustalo prebivalstvo. Dva meseca po protestih, ki so bili posledica uboja neoboroženega afroameričana, je policijsko orožje terjalo še eno žrtev. Tokrat gre za 18-letnega Wanderita Myersa, okoliščinah njegove smrti pa se močno razlikujejo zgodbe strani policije in njegove družine. Medtem ko policija trdi, da je bil najstnik oborožen in je streljal na policista, družina namreč pravi, da to ni res in da naj bi imel v rokah le sendvič. Prebivalci mesta, ki nasprotujejo načinu obravnavanja črnske mladine strani belskih policistov, so organizirali miren shod, s katerim so blokirali eno izmed glavnih cest, Grand Boulevard, in zahtevali pravico ter enakopravno obravnavo za vse prebivalce. Policisti so se v začetnih urah protesta zadrževali ob strani in niso intervenirali v shod, kar pa se je spremenilo okrog 10. ure zvečer. Takrat je prišlo do spopada z demonstranti, aretirana sta bila dva udeleženca. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je še vedno skrit pred očmi javnosti. Več mesecev se že pojavljajo govorice o njegovi bolezni, ki naj bi mu preprečevala javno udejstvovanje. Tokrat se ni udeležil proslave o pomembnem državnem prazniku, v sklopu katerega bi se moral pokloniti svojim predhodnikom, in njegova odsotnost je le še spodbudila ugibanja o slabem zdravstvenem stanju. Pričanja o tem, kdaj je bil nazadnje viden v javnosti, se razlikujejo. Tako se po eni strani govori, da naj bi bil prisoten na eni od vojaških vaj, po drugi naj bi bil nazadnje viden 3. septembra, ko je svojo ženo obiskal koncert. S trenutnimi govoricami se še povečuje skrivnostnost okrog tega, kdo in kako dejansko vodi državo, kar pa skrbno opazujejo tuji analitiki, ki oprezajo za znaki, ki bi nakazovali na šibkosti severnokorejskega režima.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predsednik vlade Miro Cerar je na današnji novinarski konferenci po dopisni seji vlade razkril, da je vlada odločila, da bo za novo kandidatko za mesto evropske komisarke predlagana ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Violeta Bulc. Jutri bo ob 10. uri dopoldne na Prešernovem trgu v Ljubljani potekal protest proti tajnim čezatlantskim sporazumom TTIP, CETA in TISA. Svojo podporo protestu je izrazila koalicija proti tajnim sporazumom, ki združuje številne organizacije in gibanja, ki delujejo na področjih boja za pravice, od študentskih in delavskih do okoljskih. Govorili smo z Andrejem Gnezdo iz Umanotere, ki nam pojasni, na kakšen način omenjeni sporazumi prenašajo moč odločanja z državljanov na entitete, neodvisne od njihove volje.
Pomislek v zvezi s temi sporazumi je v teh mehanizmih, ki bodo korporacijam omogočali, da obide demokratične postopke priprave zakonodaje in nasploh varovanja javnega interesa. Tukaj izpostavljamo posebej ta tako imenovani mehanizem ISDS, ki bo omogočil tožbo korporacij zoper države. Do te sprejele neko zakonodajo, ki bi vodila v izgubo nekega dejanskega ali pa prihodnega dobička korporacij. Pri tem je vse bolj pomembno, da postaja vse bolj targetirana zakonodaja, ki je namenjena varovanju okolja ali javnega zdravja ali pa nekih delavskih pravic. In s tem, ko bodo korporacije imele možnost te tožbe, bodo lahko preprosto konec koncev zagrozile državam, da bodo sprožile spor, kolikor bodo sprejeli zakon, in tu se pojavlja bojazen, da zaradi tega države ne bodo več sprejemale nekih naprednejših zakonov, če lahko tako rečem.
Kaj torej navadnim državljanom sploh še preostane? Kateri so načini boja, v katerih lahko sodelujejo?
Skoraj jih vabimo, da se nam pridružijo jutri na protestu na Prešernovem trgu ob 10. uri dopoldne, da se skupaj postavimo v bran našim pravicam in jasno povemo vsem predstavnikom, da ne pristajamo na posege kakšnokoli trgovanje z njimi. Poleg tega je pa tudi trenutno aktualna peticija, vse evropska, se zoper TTIP in CETO. V dveh dneh jo je podpisalo skoraj da že 400 tisoč. Objavljena je na spletni strani umanotere.org, tako da jo lahko tam najdete in podpišete. Pa tudi peticija zoper TISO poteka, ki pa jo vodi organizacija Alpe Adria Green in je tudi objavljena na njihovi spletni strani.
OFF je pripravila Zala.